Tervist, head kuulajad! Taas on eetris ärikinnisvara saade Kinnisvara tund. Tänaseks ärikinnisvara saate külaliseks on meil Re Kinnisvara juhatuse liige ja vanem partner Monika Melda. Tere!
Tere hommikust!
Ja Baltic Horizon Fondi juht Tarmo Karota. Tere!
Tere hommikust!
Ja meie tänaseks teemaks on siis büroohooned, büroohoonete turg. Räägime natuke ka koostöötamiskeskusest, ESG-st ja NFRD-st ning mis need kõik endaga kaasa toovad ning püüame natuke selgust saada. Minu nimi on Siim Sultson, olen kinnisvaruudise.ee toimetaja. Head saate külalised, tekiski kohe küsimus sinne esimesena, mis puudutab büroohooneid ja seda turgu, et milline see olukord praegu hetkel siin aprilli lõpus on meil siin Eestis, Lätis ja Leedus. Kuidas ütleme need trendid praegu on, et kuidas see nõudlusega on erinevate klasside lõikes? Et kas on midagi, mis joonistub selgelt välja? On midagi muutust võrreldes näiteks kuupaari tagusajaga või ei ole?
No ühe kuuga siin asjad üldiselt nii kiiresti ei muutu, et aga selgelt on näha peale COVIDit ikkagi seda trendi, millest me kõik oleme rääkinud, et painlik töö ja painlikud büroo lahendused. Et sellega ma võib-olla alustaks.
Kas see painlikus võib tähendada mida täpsemalt?
No just seda, et see nii-öelda hübriidtöötamine on siin, et jääda, et ikkagi keskmiselt, ütleme, kui vaadata siin seda piirkonna, kus meie oleme ja Ida-Euroopat, on laiemalt ikkagi, ütleme siin 40-60% on see nii-öelda töötajate töölkäimise aeg, aga nüüd ongi siin pigem on see viimase aasta, ütleme pooleteist aasta nüüd teema olnud see nuputamine, et kuidas need bürohooned hakkavad välja nägema, mida täpselt ettevõtted soovivad. Jällegi meie näeme, et on erinevaid ettevõtteid, seal kus inimesed käivad tegelikult päris palju kogu aeg tööl ja just riigi ettevõtted, riigi üürnikud, eks. Aga on ka väga painlikke üürnike, kes tahavad painlikke lahendusi saada. Et aga ma arvan, see mängu nimi on jah, kuidas töötaja tööle saada, et kuidas motiveerida ja millega motiveerida, et töötaja nüüd tööle tuleb. Ja nüüd siis sealt siis hakkavad juba tulema sellised teemad välja, et töökoht peab olema kvaliteetne, seal peab olema kvaliteetne õhk, peab olema heas asukohas, peab olema hea söögikoht lähedal ja need edasi, et need on need trendid, mida meie näeme täna.
Mina võin kommenteerida Eesti turgu, et 23 tuli büroohooneid turule sirka ütleme 45 000 ruutu, need praktiliselt sai üürnikega täidetud ja 24 on olnud siin sirka 55 000 ruutu. Nendest üle poole on ka täitunud juba 23. aasta lepingutega, nii et selline väike ots on veel täna sellel aastal valimates hoonetes vaja välja anda. Ja büroopindade vaates me nägime muutust siin ütleme eelmise aasta kevadel, rohkem sügisel, et kadusid ära sellised 200 pluss suurustega üürnikud, neid on oluliselt vähem, et pigem on väiksemad huvilisi ja üksikud siis sellised suuremaid 1000 pluss ruudu huvilisi, et selline vahepealne nüüd osa, et kellel on siin 300-500 ruutu abupindu, et nendel on nüüd oluliselt väiksem nõudlus, et see muutus on trendina siin viimase poole aasta jooksul, millest võib nagu tähelepanekuid teha. Ja mis puudutab sellist hübriid või kodukontori töötamist, siis tegelikult selle 2-3 aasta jooksul nüüd mingit väga drastilist muutust ei olnud, et üürnikud oleks annud ära oma pindasi pigem vaadati üle töökohad, kellel on mõistlik koju jääda, kellel on hübriid mõistlik ja kus ikkagi inimesed peavad tagasi kontorisse tulema, sest muidu kaotab efektiivsus ja kõik muud sinna juurde käivad hüved, mis inimestel tekivad koos töötades kui kodus olles, et siis hoiti võib-olla need pindas ikkagi alles kasvueesmärgil ja Ja eks siis aeg ju tegelikult näitab, et missugused saad olema selle ja järgmise aasta soovid ja huvid, mida me muidugi näeme, kui me räägime ettevõtjatega, siis ettevõtjad ise väga ootavad, et inimesed tagasi tuleksid ja teevad kõik selleks, et tekiks jälle selline tööl käimise ja tööl nagu sünergia ja innovaatilisus ja kõik efektiivsus, mis kodukontorites on raskemini saavutatav.
Jah, vaat see on nüüd väga huvitav olukord, et tundub nii, et mingisugused sellised force majeure, sellised juhtumid, ütleme, sunnivad mingisuguseid arenguid turul, et varem nagu räägiti ka kodukontoris töötamisest, hübriidtöös, siis saabus COVID ja siis ütleme, see sunniti peale. Aga kas ausalt öeldes praegu inimesed enam ei taha tagasi tulla või?
Ma arvan, et see nii ja naa on kindlasti töötajad, kes harjusid kära kodus töötamisega, neil on juba seadistatud see töötuba selliselt, et nad ei tahagi logistika pärast, et see tund kaks päevast kulutada tööle tulemisega, aga on vastupidised näiteid ka, kus inimesed ütlevad, et ma olin kaks aastat praktiliselt kodukontoris, et ma ei ole nõus rohkem selliselt töötama, et mul on vaja inimestega suhelda, olla reaalselt kohal koosolekutel, mitte läbi Zoomi. Et ma arvan, et see on sõltub ka väga palju sellest töö iseloomust ja sellest inimesest ka endast, mis kellegile sobib.
Jah, vaat see on nagu huvitav, et siin paistab nagu Soome poole ka, et kuidas inimesi meelitatakse erinevate nõksudega sinna sisse. Keegi muidugi ei taha puudutada seda tahku, et äkki inimesi sundida sinna, pigem meelitatakse. Nüüd tekib muidugi küsimus, et kui kaua veel meelitatakse, eks ole, et milles see võib kõik veel sõltuda. Aga nüüd kinnisvaralisest aspektist. Mida see arendajale kaasa toob? Mida see büroohoonete puhul tähendab, Tarmo?
No selles mõttes arendaja peab muidugi arvestama. Ütleme nii, et on, kui me vaatame, kui sul on olemasolev hoone, et siis sa pead mõtlema, kuidas adapteeruda ja olemasolev hoone, noh samamoodi ma olen nõus, et meil on ka siukene 100-ruudune pind siin ühes büroohoones ja me sisuselt peame mööda kolmeks jagama, sest et küsitakse 30 ruutust. Ja see on siukene uus asi, et eks mõnes mõttes on see muidugi investeering, millega hoone omanik peab arvestama ja kindlasti peab arvestama ka sellega, et oleks paindlikku sellist pinda, mida siis välja anda, et täna öeldakse seda, et kui sul on büroohoones vähemalt üks korrus on nii-öelda paindlikult välja antav, et lühikese lepinguga ja ära jagatud võib-olla erinevateks nii-öelda tsoonideks, siis selle hoone väärtus on kõrgem, sest et seal samas hoones olevad üürnikud võivad tahta kas laieneda või vähendada, et see on täna nagu väärtuspunkt. Aga loomulikult mis viimased sündmused, mis siin ikkagi on olnud meil ja pigem ikka tõstavad arenduskulu ja nüüd on lihtsalt arendajatel vaja välja nuputada, kuidas siis saada seda tulupool samamoodi nii-öelda vastavusse, et väljakutseid on.
No just, ma jäingi nagu mõtlema, et selleks, et inimesi meelitada, mida kõike peab arendaja tegema, aga see tähendab raha matmis sinna, eks ole, kuidas Monika sulle nagu tundub?
No mis me oleme näinud büroopindade vaates, et see sise ruumi programm on mingil määral muutunud, on rohkem võib-olla tehakse siis alasi selliseid koos toimetamise vaates, et ei ole ainult kabinetid ja koosolekuruumid, vaid büroopindadesse ehitatakse ka sellist üldalasi, kus siis inimesed saaksid midagi koos ühiselt toimetada või teha, et see muutus on kindlasti ruumiprogrammide vaates ja loomulikult see paindlikkus, mis teebki kulud suuremaks, et kui sa vanast tantsid 5 aastaks üürile suure pinna, sul oli muretu selle 500 ruudu pealt, kui sa täna oled pidanud neid väiksemateks ühikuteks tegema, plus sul tekivad üldalad, lühemad üürilepingud sellest tuleneb vahetus üürnikuga või võib-olla sa pead uuesti parendama neid ruume seoses siis uue üürniku või kulumise tõttu, et see kõik on jah kulu.
Kuidas see nagu võiks mõjutada ka hoonete erinevaid klasse? Noh, A-klassi puhul ilmselt on see, et valdavalt on nad ikkagi uued hooned, et nad tehakse nullist juba kõik, juba uutele nõudmistel vastavad, aga nüüd B ja C ja...
A-klassi osas tegelikult läheb päris hästi, et seal on vakants endine, on hooned, kus on täitsa nulliga ja hooned, kus on seal 5% või 10% vahel. B-klassis on 5-15 juures vakantsid täna keskmiselt ja see sõltub ka siis selle B-klassi hoonest, et missugused on tema siis need tooted, nii, kui me nimetame neid, et kui häid ühikuid on teinud, mis turule, turunõudusele vastavad, kus on suuremad vakantsid, need on jäänud suuremate pindadele ja kuna seal üürnikud täna puuduvad, siis nendel on vaja kindlasti mingid otsused hakata vastu võtma. Ja C-klass on ka seal ütleme kuni 20% vakantsis. Ja siis lisaks võib turult alati välja tuua on selline varjatud vakants veel. On siis tegemist üürnikega, kes siis on kas osaliselt oma pindu ära annud või täielikult erinevatel siis põhjustel, on need siis majanduslikud põhjused või siin regioonis lihtsalt äri kokkutõmbamise teemad, kus täna üürileping on kehtiv, aga me juba täna tegeleme nende pindade siis uute üürnike leidmisel, et nad ei ole otseselt nagu vakantsis, lepingud on olemas kaetud, aga tegelikult tuleb uus lahendus leida enne siis lepinguperioodi lõppemist. Aga seda ei ole nüüd nii palju, et me ise, meie enda tegemises on ütleme siin 6-7000 ruutu sellist varjatud vakantsis olevat pinda, kus siis on vaja uued üürnikud leida.
Tarmo, kuidas varjatud vakantsiga on Lätis? Ei pole ka Leedus.
No, seda on igal pool. Et seda, neid numbreid üritatakse tihti peale ja näidata nii-öelda paremini, parematena, kui nad tegelikult on.
No, aga kuidas on siis tegelikkus?
Ega ta nüüd väga hull ei ole ka. Et aga mis ma tahtsin öelda on erinevate klasside kohta, et tegelikult no, väljakutseid on igas klassis, et meil on valdavalt B-klassi büroohooned. Ütleme nii, et ja vakantsust on ka täna igas klassis, sest et A-klassi hoonetel ikkagi see üüri ootus on päris kõrge ja järjest kõrgemaks läheb, et see vahe, et B-klassi ja A-klassi üüride vahel on pigem nii-öelda suurenenud, aga tegelikult ma näen seda, et B- ja A-klassi segmentides on ikkagi omad üürnikud, et kui meie vaatame, et nüüd viimase poole aasta jooksul oleme oma hoonetes välja andnud cirka 10 000 ruutu nii-öelda vakantse, siis nende seas on olnud Läti politsei, kes ei tule südalinna, eks, ja nad tulid täitsa oma eelarvega, nii et seal kohal meil isegi mõtleks vedas, et ei pidanud väga suurt investeeringut tegema. Ja üks Leedu mööblitootja, kes samuti ei taha olla südalinnas, et ja suured pinnad, et kui ma siin rääksin, et me siin lõhume 100 ruudust pinda, siis noh, nemad võtavad seal 3-4 tuhat ruutu, eks, et ja noh, siis on just see, mis on neile tihti peale oluline, on noh, neile sobiv asukoht, aga ikkagi ka hoone kvaliteet ja kui see hoone on kvaliteetsem kui need naabruskonna hooned, et siis sa konkureerid seal tegelikult omas segmendis ja ma arvan, et see konkurents on just tihedamaks läinud, nii et jah, et ütleme hoonete omanikud peavad investeerima mõistlikult, aga jah, kõik üürnikud ei vaja investeeringut, seda me näeme ise oma portfelli pealt.
Nüüd muidugi vaataks natuke nagu perspektiivi ka, et kas büroohoonete turul nüüd aastal, ütleme sellel aastal veel jäänud see 24. aasta 2025-26, et mida need nagu võiksid tuua, kas hakkavad mingid trendid juba tasapisi juba ette vaatavalt ka välja joonistuma? Noh, taustaks toon siia kõrvale, see jääb küll nüüd otseselt natuke büroohoonetest kõrvale, aga siin suuremad tehingud, nagu oli, vabandust, oli ka Viru keskuse ostmine, Ülemiste City siis ka eestlastest omanike kätte üleni tagasi ostmine, siis muidugi see jääb juba ka kaubanduspindade valdkond, aga siiski Rimi Baltiku kompleksi Riias ostmine East Capital, kes siis ka sellest tasus 83 miljonit ning East Capital ka siis 37 miljoni eest ka Viljonsest Tueto büroohoone siis ka omandas, et kas hakkab midagi nagu siin liikuma? Midagi, milleks peaks valmistuma, kui ma näiteks arendaja või ütleme kas või ka investor, et teaks, mida te näete ette, Monika?
büroopindade osas ma arvan esimese poolaasta keskpaigaks, ütleme suveks on selge, et missugune see maht saab olema järgmisel aastal, et nii palju kui meie teame täna, siis ta võiks olla 80 000 uut pinda, aga siin võib ka vabalt mingid muutuseid tulla, kus ei alustata nende hoonete ehitamisega seoses siis üldise seisuga, et ei taheta ilma olemasolevat ankurüürnikega nii palju riske võtta. Et kas see siis sealselt jääb poole peale samas mahus nagu sellel aastal, et seda ma arvan näitabki siin lähikuudel. Aga mis puudutab üürnike, siis ma arvan, et selle teise aasta pool vaates, kui majandusnäitajad paranevad, kindlasti tuleb liikumist rohkem, kui see on olnud sellel pool aastal ja eelmise aasta viimases kvartalis, et ettevõtted vajavadki rohkem sellist kindlustunnet, et arusaamist täna ikkagi need üürnikud, kes liiguvad, neil on väga oluline nagu vajadus, kas siis suurendada või vähendada, et sellist liikumist on tõesti vähe, et tahetakse parendada oma pinda see, et siis pigem jätkatakse oma olemasoleval pinnal kui see, et võtame midagi olulisemalt ilusama pinna, et need otsused ongi edasi kogu aeg lükatud, kuna on olulisemad muud ettevõtte prioriteedid kui see, et vahetada lihtsalt enda pind ringi.
Tarmo?
Ja ühtpidi, mina oleks väga ettevaatlik siin nii-öelda uue büroo arendamises, et aga jah, kui palju arendaja siis on valmis spekulatiivset riski võtma ja tihti peale ikkagi pangad küsivad ka, et vähemalt 70% üürilepinguid ette, et mis eelmisel kümnendil nii-öelda kasvuajal oli ka nii-öelda keeruline saavutada, aga ka pigem ikkagi oli see võimalik, et teistpidi üürnikud liiguvad ja võibolla on jõudnud kätte ka see aeg, et tõesti peale COVIDit on nüüd vaadatud ümber need soovid, need nõudmised, mis võiks olla siis tuleviku kontorile erinevates ettevõtetes. Osad kasvavad, osad võibolla leiavad rohkem efektiivsust ja sealt turenev selline, kuidas öelda, üürnike ränne võiks mõnes mõttes nagu jätkuda. Et, ja sealt võib tekida jälle arendajatele mingisuguseid võimalusi. Et, nii et päris dünaamiline on see aeg praegu.
Ja, aga nüüd muidugi, Monika ja Tarmo, ma vaatan, et inimesed liiguvad kõik A-klassi poole, uute poole, aga vanad.
Kõike liigu, nii nagu Tarmo ennem ka ütles, et tegelikult ei ole nii, et kõik nüüd tahavad A-klassi saada, esiteks A ja BC vahe on niivõrd suur, et kõigile ei ole keelarves võimalik sellist liikumist teha ja A-klassi väga äärealadel on nagu vähema pakkumisega, kui see on kesklinna ümbrus, et seda päris ei saa öelda, aga võibolla lisaks siia eelneva jutu juurde veel, et lisaks sellise üüri ja kõrvalkulude ja lepingu pikkuse paindlikkusele, mida me oleme täheldanud viimaste aastate või ütleme viimase aasta perioodi osas, on väga oluline ka selle teenuse kvaliteet, mida siis selle üüriperioodi jooksul, kuidas seda üürniku teenindatakse, et seda järjest enam me näeme, kus üürnik ütleb, et sellesse hoonesse ma enam ei taha minna, sest seal mul oli, ei olnud väga positiivne perioodi jooksul, kui mul olid mured või kui ma tahtsin rohkemat täpsustamist kas või siis kõrvalkulude vaates, et see saab ka olema hästi oluline, et kuidas toimub selle haldusteenuse pakkumine siis kogu selle üürilepingu perioodi vältel.
Ma olen täiesti nõus, jah, et selline aktiivne kinnisvara haldus ja üürnikega suhtlemine, et noh, kui on seal mõned piirnid katki või kuskilt midagi lekib ja kaua võtab aega selle asja nii-öelda parandamine ja kui hoone omanik tahab võtta, noh, selles mõttes nagu maksimumi, et lihtsalt nii-öelda mitte midagi teha ja investeerida, noh, siis mingil hetkel samaks saab kätte, et tuleb jah olla väga aktiivne, tuleb mõelda kaasa, kuidas mõlemal nii hoone omanikul kui ka siis üürnikul elu paremaks läheb.
Ja just see ka läbipaistvuse pool, et üürnik tunneb, et need asjad, mis tellitakse jooksvate, kas või ma ei tea, lumekoristus või mis iganes üld haljastus või hooldus, et need on tellitud selliste kulude põhimõtetel, et need on sobilikud kõigile ja arvestavad üürnike kulusi, et mitte põhimõttel, kus omanik tellib mingid asjad ära ja mõtleb, et tegelikult see summa nagu nii jaotub kõikide üürnike vahel, et pole määrav nii võrdse pakkumine.
Teema meil siin puudutas viimati siis ka büroohoonete, ütleme siin ka perspektiivi, aga kasutamisvõimalust. Jah, ütleme, tundub nii, et kui me nüüd võrdleksime ülejäänud maailmaga ennast, kas või näiteks tõesti nii nagu Londoniga, eks ole, kus siis ka tööle tulek on oluliselt pikem võrreldes meil siin näiteks Tallinnaga rääkimata Tartust, siis ma saan aru, et tähendab seda, et meil peaksid inimesed väga lihtsalt tulema tagasi büroohoonetesse, et ei ole nagu logistika probleeme.
No pigem lihtsamalt jah, et kui me vaatame seda COVID-i aega, et seal noh, inimesed suruti tagasi kodudesse ja noh, alustame sellest, et inimesel ei olnud seal üldse kohta, kus tööd teha, et paljud tegid kuski diivani pealt põlve otsast või siis laua pealt kuskil köögiseks. Et, ja noh, seda oli eriti, ma arvan, et näha just suurtes linnades, et kus paljudel seda elamispinda nii palju võibolla käes ei ole, kui võibolla keskmiselt meil. Et, ja noh, see adapteerimine võttis kindlasti aega, et siis loodi kuskil mingi oma nurk ja no, ütleme nii, et aga jah, need vahemad on kindlasti ka midagi muud, et noh, võibolla see siis räägib selle kasuks, miks just Baltikumis pigem inimene on tagasi tööle tulnud ja oodatakse teda seal ja meil siukest nii-öelda sundi on võibolla vähem, et kui seda üldse saab nagu nimetada sunnikseks. Et, aga väga suured ju CEO'd on välja öelnud, et nüüd kõik kontorisse, et ja on pigem nagu öelnud niimoodi, et kui ei tule, et siis vaatame, et kas me üldse töölepinguga jätkame.
No nii, ikkagi tuli see välja lõpuks, et tee, mis sa tahad, et mingisugune väike piits plaksub prääniku kõrval ka, aga ja nüüd tähendab, mida see kõik nüüd võiks kaasa tuua, kui tema olemuslikult büroohoone nagu arendaja jaoks, et näiteks siin ka Workland on välja tulnud ka koostöötamiskeskustega viimati näiteks ka Vektori arenduses siin samas ütleme Tallinnas, siis tundub, et ka samamoodi Karterkeskuses. Väidetavalt peaks see 30% andma kokkuhoidu ettevõttele, et tal ei olegi just kui nagu statsionaarset pinda, ma saan vististi aru nii. Mida see tähendab? Kas see on mingi vormuv trend või on see juba kogu aeg olemas olnud? Kuidas te kommenteerite? Monika näiteks.
No minu mõelest see on tegelikult olnud viimased 5+ aastat, kus on selliseid üüripindasi olnud. Ta on muidugi kasvavas trendis olnud ja see jääb alati sobilikuks lahenduseks ettevõtetele, kes ei tea täpselt, kuidas nende kasv hakkab olema, et nad saaksid olla paindlikumad ja alguses võib-olla hoida ka kulusi rohkem kokku ühisalade jagamise ja sekretari ja muude teenuste osas, et ma arvan, et sellised ettevõtted jääb alati olema, kes seda vajavad ja ettevõtted, kellele kindlasti ka sa ei sobi isegi, kui nad tahaksid oma kulusid kokku hoida, kuna neil on vaja enda ruumi, mitte ühisjagatud ruume.
Ja no kindlasti ma arvan, et koos töötamine sellised keskused ja nagu Workland, et need said peale COVID-it said hoogu juurde ja kogu see dünaamika, mis on büroturul toimunud, et see trend on süvenenud ja nemad on kindlasti sellest võitnud, et ja nad on seda oskuslikult ära kasutanud, et noh, jällegi on milline see teenuse kvaliteet, mida sa pakud sellele üürnikule ja selle painlikust ja nad saavad seda tegelikult kõik pakkuda, et nii et nad on korralikult kasvanud ja Workmanil puhul on ja huvitav see just Indrekut, ma tunnen ju hästi ja koos töötanud kunagi ja siin just rääkisime siin üks päev, et meil on Euroopa keskus, mis on ostukeskus siis Vilniuses südalinnas ja meil on seal kolmandal korrusel üks sükkene nurgapind, et küsisin, et noh, et sul siin juba kolm kontorit on ümberringi, on ju, kolm Worklandi, et sisuliselt naabermajades, et noh, mis sa arvad, et võibolla võtad neljanda veel. Ja ta ütles, et aga võibolla miks mitte, sest et temale asukoht väga hästi töötab ja ta on need kõik nii-öelda kolm ülejäänud, siis Worklandi on hästi käima läinud ja ja noh, seal on omad sellised dünaamikad, aga kindlasti on see nii-öelda võibolla ka mitte ainult büroode pärusmaa, vaid ka nii-öelda ostukeskuste, muidugi vastavalt siis asukohast, et võibolla teema, mis kunagi, mis võiks veel nii-öelda edasi areneda.
Kas sealt võiks nagu areneda ka ütleme selline võimalus, et edaspidi vähem betooni, aga rohkem ruutmeetreid, ehk et kuidas saada inimese erinevate nõksudega rohkem, ütleme, käima võimalikult paindlikult, võibolla ka igasuguste boonustega?
No jah, et ütleme nii, et kui sa vaatad, see kindlasti nii-öelda see number kasvab, et mitu siis inimeste ühe laua peale, eks, et ja selles mõttes nad nagu kindlasti on nagu jätkusuutlikult orienteeritud, et noh, seda vaba pinda või nii-öelda üritatakse maksimaalselt siis välja rentida, et just kui võib öelda, et ei ole vaja nii palju betooni siis valada, et need inimesed kõik ära teenindada. Aga ma arvan, et seda teevad ka teised suured ettevõtted, et ikkagi neid hot deske on igas ettevõttes nüüd rohkem ja võibolla teatud ütleme siis tiimidele see sobib, teatud tiimidele see ei sobi, aga noh, kindlasti võib seda öelda, et see kinnisvara maailm läheb sinna suunda ja just büroosegmendis, et üks maja peaks teenindama ära rohkem inimesi, kui ta tegi seda 10 aastat tagasi, et
Monika, kuidas sinu vaates tundub?
No ongi see, et ei ole osadel ettevõtetele enam kindlaid töökohti, vaid sul on laud seal, sa võtad oma asjad kapist ja lähed istud siis vaba laua taha ja inimesi pannakse võibolla rohkem kokku, et ei ole nii palju enam ruutmeid, et ühe inimese kohta, et need on trendid, mis on tunnud ja kindlasti ka jäävad, aga samas jälle me oleme näinud ka ju kliendi liikumisi vanematelt hoonetelt uute peale, et see rahaline võit on just eelkõige selle ruumiprogrammi vaates, et see vanem hoone ei võimalda enam sellist muutust ja uuemas tuleb hoopis teine ruumiprogramm, et kõrgem küll üüri hind, aga lõppkokkuvõttes ikkagi see vahe on nii märkimisväärselt väike, et tal tasub see kolimine ettevõtta nii üüri hinna vaates kui ka kõrvalkulude vaates, et need on olulisemalt kõrvalkulu mõttes madalamad versus vanemoone energiasäästlikkuse mõttes.
Aga kas ma siis nüüd saangi aru nii, nagu ütleme Tarmogi kommenteeris, et tõenäoliselt see süveneb ajapikku ikkagi, et tee, mis sa tahad?
Noh, kindlasti jäävad ka sellised töökohti, kus ei ole võimalik jagatud lauda, et inimestel on vaja, et nal on püsivalt asjad, oma asjad või mis iganes projektid, plaanid laua peal, et ta ei paki iga õhtu seda kokku oma kappi, et ma arvan, et seal sõltubki väga palju ettevõtte enda spetsiifikast.
Ma tooksin siia sisse siis järgmise märksõna ESG. Selle roll, nüüd kui me vaatame siit tööd koostöötamiskeskusest liikudes edasi, siis büroohooned, A-klass, aga siis on ikkagi kõrval, mul ikka kripeldab südame peal ka need vanad büroohooned ja nende renoveerimine, et kuidas need jooksevad kokku oma vahel?
No tegelikult eks elu näitab, palju meil neid vanu büroohooneid nii-öelda vajavad ümber tegemist ja võibolla isegi võibolla maha lammutamist, eks, aga jah, mujal maailmas on seda juhtumas juba oluliselt rohkem, et eitek proovitakse leida siis erinevaid kasutusi ja et noh, mida meie näeme, et võibolla turul liiguvad ringi sellised üürnikud nagu koolid ja lasteaiad, kes siis proovivad mingit vana maja siis näha nii-öelda enda jaoks uue tulevikuna, et aga ilmselgelt on vaja siin vanadesse majadesse investeerida, kuhu on mõistlik ja siis sealt koorub välja uus äriplaan, kui koorub. Kui ei kooru, siis mõni maja võibolla läheb ka lammutamisele.
Meie oleme ESG vaates suhenud päris palju kinnisvara omanikega, ütleme, meil on portreis 400 pluss hoonet ja oleme täheldanud ettevõtteid, kes on väga palju tegelenud ESG-ga oma vara vaates ja on ettevõtted, kes, kelle jaoks on ESG, ütleme selline prügi sorteerimine, võibolla päikese patareide panek katusele, et see on väga erinev täna sellesse suhtumine, aga me ise näeme, et see on päris tuntav konkurentsieelis saab olema mingi perioodi ja mingi perioodi, kui see jõuab rohkem igale tasandile, see on kaotus pigem, et sa ei püsigi konkurentsis, sest hakkab ülevalt poolt pihta suurematest ettevõtetest ja see aasta on ju esimene aruandluskohustus juba järgmisel aastal siis suurtel ettevõtetel, et täna ütleme selline kohalik üürnik, ta ei küsi kõike neid nüantse, et põhiosas jääb ikkagi sellise kulude põhimõttele, et palju üür, palju kõrvalkulu, kuidas on põhimõtted, kuidas pärast haldust osutatakse, aga suuremad rahvusvahelised firmad ju küsivad täna, et missuguseid ESG nõuded omanike üürilandja täidab või siis ka pankadelt tulevad need nõudmised, et sa ei saa enam oma laenu lepingut hoonele pikendada või uut sõlmida, kui sa ei ole täitnud ESG nõuded, et ta jõuab nagu kõikidele tasanditele või noh, rääkimata ka tootmisettevõtetest, et sa pead teadma oma üürniku suhtes ka, kuidas ta oma tarneahelas käitub, nii et see on, ma arvan, selline 2-3-5 aasta perspektiiv, kuidas ta jõuab kõikidele ettevõtetele mingis osas nagu kokku puutes.
Jah, vaat see on väga huvitav, et sa tõid nagu pangad ka välja ja siin nüüd viimati märtsis Koljärsi seminaaril oli ka Erki Viik kohale Swedbankis, kes siis andis juba teada, et tulevikus, et kui sul ESG-d pole, et siis rahastamise peale ära looda. Ehk et kui palju nüüd üldse pangad ja üldse kapitaliturud nii-öelda kinnisvara ja büroohoonete arendajate piltlikult öödes saba peale sellega astuvad juba?
Ei no nagu jah välja on öeldud, et see muutub järjest kohustuslikumaks ja no kui rääkida natuke ESG-st nii-öelda laiemalt võib-olla natuke lihtsustada, et millest me üldse räägime, et ma olen olnud õhtusöögi laudades, kus me räägime ESG-st ja siis keegi küsib, et mis asi see üldse on, et ma ei ole juures kuulnudki sellest, eks.
Nii.
Ja et noh, et see on ütleme lihtsustatud öeldes ikkagi kliimaneutraalsuse poole siis pürgimine aastaks 2050, et oleks kasvuhoone gaasid emissioonid siis kõige optimaalsemaks viidudeks. Kui nüüd eelmine 10 oli selline sissejuhatav periood ja kus oli sellised vabatahtlikud initsiatiive palju, eks, et siis see 10 läheb kindlasti konkreetsemalt ja tekivad kohustused ettevõtetel, neid võetakse vastutada, tekib selline pühendumus ja sellest on tulenevad ka tõesti need regulatsioonid, mis on Euroopa Liidu siis tasemel nii-öelda hakkavad siis kohustama siis erinevad ettevõtteid neid raporteid siis tegema ja mis on siis raportite sisu, kõige selle mõõtmine, kõige sellega arvestamine ja nii edasi, eks. Ja siis ütleme järgmine periood siis kuidas nähakse on siis selle asja nii-öelda peenhäälestamine juba, et läbipaistvamaks kõik veel rohkem mõõtmisi teha ja seda siis optimeerida, et jõuda siis nii-öelda pikaajalistemale eesmärkitele lähemale, eks. Aga nii ta on, et kuna see on muutunud kohustuslikuks ja meie oleme tegelenud sellega aastas 2019, et ESG raporteid oleme, meil on juba, kas nüüd on viies, ja, mis, mida me siin varsti välja anname, et kuna ta on muutunud kohustuslikuks, siis ega tegelikult osapooltel seal hulgas pankadel ei jäägi midagi muud üle, et kui seda küsida. Nii et jah, pigem, kes sellega täna ei tegele, siis viima aega alustame.
Siis on veel olemas NFRD, Non-Financial Reporting Directive. See on?
No just nii, ja see ongi, mis puudutab seda ESG raportit ja muid, ütleme siis raporteid, mis on sellega seotud, mis ei ole siis seotud, ütleme siis finantstegevusega või ütleme finantsarvandusega, eks, et seda see ütlebki. Ja see direktiiv siis, noh, ütleme taksonoomia on selline nii-öelda termin, mis käib igalt poolt läbi, et see on siis see, mis nii-öelda paneb ettevõtted siis jah mõõtma ja kohustab neid tegelema selle teemaga, et aga need direktiivid jah põhiliselt räägivad siis sellest, et millised raportid esitada, mida seal tegema peab, mida seal mõõtma peab ja siis see noh, annab ka võimaluse tegelikult ettevõttel siis ise ka võrrelda ennast turu keskmisega ja siis nii-öelda kohandada oma eesmärke vastavalt.
No NFRD puhul tundub nii, et juba alates käesolevast aastast on see vist nõutav, et avaliku huvi üksuste puhul, kus on üle 500 töötaja.
Mm-hmm. Aga tegelikult see ongi ju isenesest normaalsus, et meile võib-olla praegu tundub see, et mis see uus rohepööre nüüd on, et aga kui me vaatame numbrid, siis üle 50% toodetaksegi energiast, toodetud energiast kulub hoonetele ja kui me samamoodi jätkame, siis ju juhtubki nii, et me ei jõua kuhugele, et me tarbime rohkem, kulutame rohkem, kui on võimalik maal uuesti taastoota, et kui ma õieti mäletan, vist 70-ndatest oleme me 1,7 korda, et need numbrid on hirmutavad ja mis puudutab veel hoonete ehitust, siis minu teada peaks muutuma ka regulatsioon, et kui materjalid osas, kui sa ostad kolmandatest riikidest, sul peab täpselt arusaamine olema, kuidas see on toodetud, missugust tarneahelat on selles tootmises kasutatud, et ka sealt tulevad veel regulatsioonid, mis sa pead oma ettevõttes nagu arvestama.
Millal võiks loota, et siis ka Eesti üürnikud hakkaksid seda rohkem nõudma?
Ma arvan, et need üürnikud, kes meil siin on, et noh, juba seda teevad, et kui meie näeme, noh, küll rahvusvahelised ettevõtted, kes siin toimetavad, et neil on kindlasti sellised nõuded on olemas ja kui toimub mingisugune materjalide valik seal, et siis nad sellega ka arvestavad, et noh, rääkimata sellest, et noh, kuidas meie oleme leidnud üürnikega täpsema nii-öelda viisi, kuidas siis sellele seda teemat koos käsitleda on, et siis me oleme oma üürilepingutesse ja see võttis ka paar aastat aega sisse toonud nii-öelda roheklauslid ja roheklauslid siis noh, käsitlevadki tegelikult jätkusuutliku energiakasutust, materjalikasutust, informeerimist, üksteise nii-öelda kursis hoidmist ja sellised nii-öelda just peened kohustused oleme endale üürnikele sisse viinud, et ise ka paremini opereerida ja paremini teada, mida nemad soovivad, et noh, see on kõik reaalsus ja see pigem süveneb. Ja.
Küsin siia otsa lihtsalt korra sellise asja, et kui altid on arendajad renoveerima, kuidas teile tundub?
See sõltub igast kaasusest, et pigem on altid, et ütleme uus ehitis täna on kvaliteetne oma uute normidega juba hoopis teise tasemel, eks, et aga selle ruutmeetri hind võib küündida ka mitme tuhande euroni ja rohkemgi, eks, et siis on tegelikult küsimus matemaatikas ja küsimus on asukohas ja küsimus on selles, et mis on lubatud ja mis ei ole, et ma arvan, et see on kaasuse põhine.
Samuti, et kõik sõltub konkreetsest sellest olemasolevast hoonest, et kas sellega on võimalik uut luua või pigem on mõistlikum ja efektiivsem ja majanduslikult parem see lammutada ja võimalusel siis need materjalid tahas kasutada mõnel teisel siis kohas või teedehituses või objektil või mis iganes.
Selge. Aga suur tänu teile, head saate külalised Re Kinnisvara juhatuse liige ja vanem partner Monika Meldo ja Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karota. Selle tõdemusega, niimoodi ütleme kerge optimismiga renoveerimise ja rohelise poole me siis lõpetame. Head kuulajad, järgmine saade on siis eetris ka 4 nädala pärast. Kohtumiseni!